Essule ya 18. Awo oluvannyuma lw'ebyo olwatuuka, Dawudi n'akuba Abafirisuuti n'abawangula, n'ajja Gaasi n'ebyalo byako mu mukono gw'Abafirisuuti, n'akuba Mowaabu. Abamowaabu ne bafuuka baddu ba Dawudi, ne bamuleeteranga ebirabo. Dawudi n'akuba Kadalezeri kabaka w'e Zoba okutuusa e Kamasi bwe yali ng'agenda okunyweza okufuga kwe ku mugga Fulaati. Dawudi n'amunyagako amagaali 10 n'abeebagala embalaasi 7 n'abatambula n'ebigere 2,000. Dawudi n'azitema enteega embalaasi zonna ez'amagaali, naye n'aterekako ez'amagaali 10. Awo Abasuuli ab'e Damasiko bwe bajja okudduukirira Kadalezeri kabaka w'e Zoba, Dawudi n'atta ku Basuuli abasajja 2,000 mu 12. Awo Dawudi n'ateeka ebigo mu Busuuli obw'e Damasiko. Abasuuli ne bafuuka baddu ba Dawudi ne baleetanga ebirabo. Mukama n'awanga Dawudi okuwangula buli gye yagendanga. Dawudi n'anyaga engabo eza zaabu ezaali ku baddu ba Kadalezeri n'azitwala e Yerusaalemi, ne mu Tibukasi ne mu Kuni, ebibuga bya Kadalezeri. Dawudi n'aggyamu ebikomo bingi nnyo. Sulemaani bye yakoza ennyanja ey'ekikomo n'empagi n'ebintu eby'ebikomo. Awo Towu kabaka w'e Kamasi bwe yawulira nga Dawudi akubye ejje lyonna erya Kadalezeri kabaka w'e Zoba, n'atuma Kodolamu mutabani we eri kabaka Dawudi okumulamusa n'okumwebaza kubanga alwanye ne Kadalezeri n'amukuba, kubanga Kadalezeri yalwananga ne Towu. Era ebintu ebya zaabu ne ffeeza n'ebikomo eby'engeri zonna byali naye, era n'ebyo kabaka Dawudi n'abiwonga eri Mukama wamu ne ffeeza ne zaabu byanyaga mu mawanga gonna. Edomu ne Mowaabu n'abaana ba Amoni n'Abafirisuuti ne Amaleki. Era nate Abisaayi mutabani wa Zeruyiya n'atta ku ba Edomu mu kiwonvu eky'omunnyo 10:8, n'ateeka ebigo mu Edomu. Aba Edomu bonna ne bafuuka baddu ba Dawudi. Mukama n'awa Dawudi okuwangula buli gye yagendanga yonna. Dawudi n'afuga Isirayiri yenna, n'atuukiriza emisango n'eby'ensonga eri abantu be bonna. Yowaabu mutabani wa Zeruyiya ye yali omukulu w'eggye, ne Yekosafaati mutabani wa Akirudi ye yali omujjukiza, ne Zadooki mutabani wa Akitubu ne Abimereki mutabani wa Abiyasaali be baali bakabona, ne Savusa ye yali omuwandiisi, ne Benaya mutabani wa Yekoyaada ye yali omukulu w'Abakeresi n'Abaperesi, ne batabani ba Dawudi be baali abakulu okwetooloola kabaka.